Miss Þuríður Backman svarar andsvar í fyrra sinn.
Hæstvirtur forseti, ég get svarað háttvirtum þingmanni því að ég tel að það sé einhver hagsmunir meiri. Þakka háttvirtum þingmanni fyrir að nefna það sem að sjaldan er nú nefnt, en Vinstri hreyfingin grænt framboð var sigurvegari kosninganna og það hefði verið mjög, það hefði verið ýmislegt öðruvísi ef að við hefðum orðið stór sigurvegarar og hlotið enn meiri fylgi, en það hefði náttúrulega, en þá er maður orðið nokkuð frekur því að okkar fylgi jókst mjög mikið og ég er þakklátt fyrir það. Hvað var það, Evrópu, alþjóða gjaldeyrissjóðinn, þá mótmæltum við því hér í þinginu þegar að hans hafði komið, en höfðum ekki þá afl til. Hvað var það ISAF, þá var það líka frágengið. Við situm uppi með þarna gerða hluti, frágengna. Og hvað var það aðild að Evrópusambandinu? Vinstri hreyfingin grænt framboð hafnar aðild að Evrópusambandinu, en við gengumst að því að fara þessa leið, að leggja inn umsókn. Enda er það líka, svo við séum sanngjörn, það er krafa mjög margra að láta þetta reyna svo að þjóðin geti kosið það og þá sé þetta frá eða gengið sé að inn í Evrópusambandið. En ég tel nú að svo lengi sem Evrópusambandið er þarna og verður til og meðan að einhverjir eru til sem að vilja ganga í það, að þá verður þessi krafa alltaf uppi að gera tilraunir eða sækja eftir aðild að Evrópusambandinu. En við munum berjast gegn því og aðild að Evrópusambandinu.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttur.